Aptaujas liecina, ka pašreizējās Jaunzēlandes premjerministres Jacindas Ardernas vadītajai valdošajai Leiboristu partijai ir pārliecinošs pārsvars pār opozīcijā esošo konservatīvo nacionālo partiju. Tomēr pēdējās aptaujas liecina, ka Leiboristiem valdības veidošanai kā koalīcijas partneri būs jāpiesaista Zaļā partija. Ardernas izšķirīgā rīcība COVID-19 pandēmijas ierobežošanā ievērojami vairojusi premjeres popularitāti. Tiesa premjere tiek kritizēta par to, ka viņas valdība nav pildījusi solījumus īstenot radikālas pārmaiņas. Ardernas ekonomiskā politika joprojām tiek kritizēta un gaidāmā vasaras sezona bez ārvalstu turistiem būs liels pārbaudījums jaunajai valdībai. Vienlaikus ar parlamenta vēlēšanām notiek arī referendumi par diviem nozīmīgiem sociālajiem jautājumiem – marihuānas legalizēšanu, rekreācijas nolūkiem un eitanāzijas atļaušanu. Aptaujas liecina, ka eitanāzijas legalizācija visticamāk tiks atbalstīta, bet marihuānas legalizācijas jautājumā rezultātu ir grūti prognozēt.